Mbola mahafaly ny mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra ary dia miarabanao mpiaino mpanaraka ny fandarana indray amin'izao fotoana izao. Andeha hivavaka isika hangataka ny fitarian'ny fanamasina indray satria hianatra sy hiaino ny tenin'Andriamanitra mba ho voatahy ny fanahyntsika, ny sofontsika, ny masontsika mba ho sokafana izany rehetra izany. Azahoanao tena lesona sy anatra mitondra famonjena avy amin'izao soratra masina iarahantsika mandinika izao. Ndao hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny tompontsoa omenao anay ankehitriny afaka mandre ny teninao, satria izany teninao izany no mitondra ny fitahiana rehetra avy any an-danitra irotsaka ao amin'ny fiainanay ka tonga anay ahita ny famonjena. Mangataka aminao ary izay Andriamanitra, mba ho sokafana ny masom-panahinay, mba ho hitanay tsara sy ho azonay ary handresy lahatranay izay zavatra hianaranay, izay teno vakinay, ka tsoraisinay ho fampianaran'olona na ho tenin'olona izany, fa tena arak'izay marina Tompo, dia angatak'izay mba tena ho raisinay araka ny mahateninao, teninao Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Baiboly, ka ho raisinay, ankatoavinay ary ho tanterahanay arak'izay nolazainao. Dia manao izany vavaka izany amin'ny anaranao izay Jesosy Kristy Tompo. Amen. Manana fahafampo, izany no lohahevitra indray izay hojerentsika amin'ity andro anio ity. Ianao ve mahatsiaro fahafampo amin'izao fiainana izao? Fanontaniana ohatran'ny manana fotoana ihany angamba izany fanontaniana izany, satria raha ny zava-misy manodidina ny jerevana dia toatrany hoe tsy tokony hisy fahafaham-po mihitsy ao amin'ny fiainana, indrindra ho antsika malagasy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fantrana lalina isika, ary isika no atao hoe farany indrindra amin'ny toekarena eran-tany. Ambonin'izany, ny fiovaovan'ny toetrandro dia miteraka zavatra manorosory eo amin'ny fiainana, satria tsy ampy ny rano ary dia midina ny herinaratra izay tonga eny amin'ny tranontsika tsirairay avy, dia miteraka fikorontanana izany rehetrarehetra izany. Ao anatin'izany moa ny fahantrana izay efa tsy holazaina intsony, ka raha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe afa-po ve ianao amin'izao fiainana izao dia ohatrany mandatsa izany fanontaniana izany. Kanefa ny Baiboly dia tena mametraka an'izany ho antsika hoe tena afa-po ve ianao. Azo atao ny tena manana fahafampo anaty amin'izao fiainana izao, na dia manahirana aza ny zavatra rehetra manodidina. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia tahaka ny renirano any anatin'ny efitra, tahaka ny oazisy paradisa kely any anatin'ny efitra manontolo any. Izany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, izany hoe na manahoana na manahoana manodidina, na manahoana na manahoana tsy fetezan'ny zavatra iainana manodidina, dia afaka manana fiainana fahasambarana, fahafampo miaraka amin'Andriamanitra ny olona. Ary tena anaovan'Andriamanitra fanamby mihitsy izany fa indraindray tena lefany eo anatin'ny zavatra tena faran'izay sarotra mihitsy ny olona ahitana hoe azo atao ihany kay ahy tena misy fiainana, misy fahafampo avy any amin'Andriamanitra, na dia manahirana aza ny zavatra manodidina. Ity teny izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahafito andinin'ny fahavalo amby telopolo fahasivy amby telopolo ity dia maneho amintsika mihitsy an'izany. Ho Jesosy hoe izay mino ahy dia hisy onona rano velona miboiboky avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay efa horaisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Izay mino ahy hozy Jesosy dia hisy rano velona miboiboky ao an-kibony. Ary izany rano velona miboiboky izany dia azavainy Jaona tsara hoe ny fanahy, ny fanahy masina, izany rano miboiboky avy ao an-kibon'ny olona izay mino an'i Jesosy izany. Ny hoe mino an'i Jesosy dia efa nazavainy tsara tamin'ny hevitra anankiray teo aloha hoe raha misy olona mangetaheta hoy izy aoka izy anatona ka hisotro, ny mino an'i Jesosy dia ny manatona azy, ary rehefa manatona azy a dia manatona azy mihitsy, apiditra azy ao amin'ny fiainana, apiditra azy ao am-po, tena hoe midira Jesosy a, manjaka ao am-poko. Ary izy efa niteny mihitsy hoe indro mitsangana eo am-baravarana aho izy ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho. Mandondona Jesosy isaky ny mitoroteny, isaky ny maheno toroteny ianao a, fa ny safidinao amono varavarana mba hahafahany miditra no tadiavina no andrasana. Ka eto a dia ozy hoe izay mino ahy, efa nazavaintsika ombieno ombieno fa zany mino an'i Jesosy zany tsy hoe manaraka tokom-pinoana akory, tsy hoe rehefa manaraka tokom-pinoana ianao dia mino an'i Jesosy ny dikan'izany, tsy hoe rehefa manao asa fanompoana ho an'i Jesosy ianao dia mino azy ny dikan'izany. Tsia. Ny voalazan'ny soratra masina dia mazava fa ny atao hoe mino an'i Jesosy dia ny manatona azy ka misotro mampiditra azy ao am-ponao, ao anatinao. Ary manasa an'i Jesosy mihitsy ianao hiditra ao anatinao. Zary no atao hoe mino azy. Fa lazainy indray eto fa izay manao an'izany, izay matoky azy ka manatona azy ka mampiditra azy ao amin'ny fiainany a, dia isy hono ny rano velona miboboka avy ao an-kibony. Izany hoe hiditra ao aminy ny fanahymasina. Ary io fanahymasina io rehefa tafiditra ao anatin'ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy dia hamokatra, isy hono ny rano velona miboboka avy ao an-kibony. Ary zany ony rano velona miboboka zany dia azo fitinina amin'ny teny anankiray fotsiny hoe ny fahafam-po ao amin'ny fiainana. Rehefa mino an'i Jesosy ny olona dia miditra ao aminy ny fanahymasina, ary rehefa tafiditra ao amin'ny olona ny fanahymasina dia ho atsapa fahafam-po izy a eo amin'ny fiainana. Zany teny zany zany dia ahitantsika fa ny finoanan'i Jesosy no azahoana ny fanahymasina. Dia manala aloha zany ny hevi-diso rehetrarehetra hoe inona moa no atao azahoana ny fanahymasina. Ny sasany mieritreritra hoe rehefa atao batisa dia mahazo ny fanahymasina. Ny sasany mieritreritra hoe rehefa vavaka ela be dia mahazo ny fanahymasina. Tsy izany mihitsy no resahan'ny Baiboly, tsy izany ny votoatikevitry ny Baiboly sy ny fisainan'ny Baiboly, fa tamin'ny voaloka hatramin'ny farany a dia manizingizina ny Baiboly fa ny finoanan'i Jesosy a no azahoana ny fanahymasina. Ny olona rehefa manatona an'i Jesosy ka mandray azy, mampiditra azy eo amin'ny fiainany, mandray azy ho tompo sy mpamonjy a, dia miditra ao amin'ilay olona koa ny fanahymasina miaraka amin'izay. Ny finoanan'i Jesosy no azahoana ny fanahymasina satria Jesosy no manao batisa amin'ny fanahymasina. Jaona dia nilazan'izany izy hoe izaho izy dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao ariko no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany aho izaho. Izy no manao batisa anareo amin'ny fanahymasina sy ny afo, eny an-tanany, eny fikororoany, ary izy anadio tsara ny ampamolony ka hanangona ny variny ho any an-tsopotra, fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Jesosy no manao batisa amin'ny fanahymasina, ilay avy ao ariko izy no mahery noho izaho ka tsy mendrika manokapany azy. Izy no manao batisa anareo amin'ny fanahymasina. Zany batisa amin'ny fanahymasina zany dia fanomezan'i Jesosy ny fanahymasina ao amin'ny olona. Ny batisa amin'ny fanahymasina tsy deuxième expérience akory, araka ny filazan'ny sasany azy, fa mazava tsara lazainy Jaoneto hoe ina moa zany batisa amin'ny fanahymasina zany. Ny batisa amin'ny fanahymasina dia fikororoana, ny batisa amin'ny fanahymasina dia fanadiovany anyny mpamolona, ny batisa amin'ny fanahymasina dia fanavahana ny akofa sy ny mololo hisaraka amin'ny tena vary. Fanavahana tena izy sy ny tsy izy ny batisa ny fanahymasina. Ka Jesosy raha manao batisa ny olona amin'ny fanahymasina dia izany mampiavaka an'ilay olona isarahany amin'ilay izao tontolo izao, ilay tsy izy. Iny mampiavaka ny olon'i Jesosy Kristy dia fanomezany ny fanahymasina. Ao amin'ny epistily dia fanampianatra ny apôstôly Paoly izy hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahymasina. Rehefa nino nasiana tombo-kase tamin'ny fanahymasina. Jesosy manao batisa amin'ny fanahymasina. Eto moa dia lazain'ny sasany hoe tsy mitovy engeny atao hoe tombo-kase sy ny batisa. fa mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto fa mitovy ny hevitry ny batizan'ny fanahymasina sy ny tombo-kasihan'ny fanahymasina satria samy maneho ny mahany Jesosy Kristy an'ny olona anankiray izany. Ny batizan'ny fanahymasina dia fikororoana, fanadiovana ny any am-pamoloana, fanasarahana ny izy sy ny tsizy. Ary tombo-kasihan'ny fanahymasina kosa, mahatombo-kasihana izany dia hoe famantarana ny mahany Jesosy ny olona anankiray. Ka ny heviny izany mitovy, dia midika izany fa zavatra iray ihany a ny batizan'ny fanahymasina sy ny tombo-kasihan'ny fanahy masina. Zava-dehibe ny mahazo ny fanahy masina. Tsy vavaka ny azahoana an'izany, tsy batisa ny azahoana an'izany, tsy fametra-tanana no azahoana an'izany fa Jesosy ny manao an'izany batisa izany. Ary iza no ataony batisa? Izay mino azy. Rehefa nino no nasiana tombo-kase. Ary izay nolazany Jesosy hoe izay mino ahy. Dia izy hono ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony. Izay mino an'i Jesosy no ahazo an'izany fanahymasina izany. Mazava tsara na ny tenin'i Jesosy na ny tenin'i Jaona mpanao batisa na ny tenin'i apôstôly Paoly dia miray mitovy hevitra daholo izany a, milaza fa ny finoanan'i Jesosy no azahoana ny fanahymasina. Ary zava-dehibe ny mahazo ny fanahymasina satria izany no miteraka ilay fahafaham-po, ilay rano hono rano velona miboiboika ao anatin'ny olona anankiray. Rehefa tafiditra ao anatin'ny olona Jesosy a, dia manaraka avy hatrany koa izany ny fanahymasina. Satria rehefa mino an'i Jesosy ny olona dia ataony batisa ny fanahymasina, asiany tombo-kase ny fanahymasina. Ary dia izany fanahymasina izany a no miasa ao anatin'ny olona mampiboiboika ho rano avy ao an-kibony. Ary izay le fahafaham-po ny miaina. Ka inona moa ny fahafaham-po ananany mino an'i Jesosy satria manana ny fanahymasina izy? Ny voalohany a dia ny fahazahoana antoka ny famonjena. Tena miteraka fahafaham-po izany hoe fahazahoana antoka ny famonjena izany. Mahazo antoka ny famonjena ny olona mino an'i Jesosy satria manana ny fanahymasina izy. Ao Romanina toko fahavalo andinin'ny fahaenambinifolo dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fanahy dia miara-milaza ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahymasina tonga ao amin'ny olona anankiray izany, ny tena asan'ny fanahymasina tsy natonga ny olona nao zavatra mahagaga, nanao zavatra extraordinaire akory, nanao zavatra tsy vitan'ny sasany akory, anao zavatra fanomezam-pahasoavana mahagaga. Fa ilay tena ilaina no ataon'ny fanahymasina. Ny fanahymasina dia miara-milaza ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny olona nahazo ny fanahymasina izany a dia miara-milaza ny fanahiny izany fanahy izany a fa zanak'Andriamanitra izy. Ny dikan'izany dia izao hoe misy toky omeny ny fanahymasina fa voavonjy izy. Misy toky omeny ny fanahymasina fa voavela ny elony. Misy toky omeny ny fanahymasina fa afaka miditra eo anatrehan'Andriamanitra izy satria afaka ny elony, satria efa nodiovin'i Jesosy tamin'ny rasony ny elony. Ny fanahymasina rehefa tonga ao amin'ny olona dia manome toky ny olona fa hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Izany toky izany miara-milaza ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Izany no asa ataony ny fanahymasina. Ary izany toky mahazanak'Andriamanitra dia miteraka fahafaham-po. Ny mahatonga ny olona tsy afa-po amin'ity fiainana ity nge dia tsy fantany hoe voavonjy sa tsy voavonjy. Ny mahatonga ny olona tsy miadana amin'ity fiainana ity nge dia tsy azo ny antoka hoe raha miala eto amin'izao fiainana izao moa izy dia ahoany. Fa tena misy ny sasa mbola miezaka hoe tsy fantatra na hoany na tsy hoany aloha fa miezaka no atao a, fa Andriamanitra ve tsy mahalala ny ezaka mba nataony tena? Diso hevitra, diso lalana be mihitsy tsika tompoko. Fefa namboarin'Andriamanitra ny lalana zahontsika miditra any amin'ny fanjakany. Efa namboarin'Andriamanitra ny lalana azahoantsika ny famelan-keloka. Efa namboarin'Andriamanitra ny lalana azahoantsika hiditra eo anatrehany ka afaka anatin'azy amin'izao andro ankehitriny izao sahady. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Fa Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalany. Amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Amin'ny alalan'i Jesosy, ny fatokitsika, ny ataon'i Jesosy no azahoantsika an'izany rehetra izany. Fa tsy ny fitokisantsika ny ataontsika. Ka tena miteraka fahafaham-po ao anaty. Izany hoe azo antoka ny famonjena. Ary tsisy afaka hanome an'izany antoka izany n'iza n'iza. Ny mpitondra fivavahana tsy hanome anao an'izany antoko izany. Ny fiangonana tsy hanome an'izany antoko anao izany antoka ho anao izany. Fa ny fanahy mitoetra ao anatinao no manome anao an'izany toky izany. Ka avetrany ianao dia mahatoky fa zanak'Andriamanitra ary voavelan'ny elokao. Ary afaka miditra eo anatrehan'Andriamanitra ianao amin'izao andro ankehitriny izao. Amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fanatonana ny seza fandriana ny fahasoavana. Ary afaka hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tena fahafaham-po ny manana an'izany atao hoe famelan-keloka, fahazonantoka ny famonjena izany. Ary fanamasina rery ihany no afaka manome toky ny amin'izany. Fanjavatra hitantsika ihany koa amin'ny Baiboly dia izao hoe manana fahafaham-po ny olona rehefa mahazo ny fanamasina satria tonga ao amin'ny antsoina hoe fianianana, mianina. Tsy mionina akory fa hoe mianina. Ny mianina dia zavatra lehibe mihitsy eo amin'ny fiainana. Zavatra tsy ananana izao tontolo izao izany fianinana izany. Fa ny mianina dia izao hoe mahay miaina ao anatin'ny toejavatra rehetrarehetra. Ny mianina dia izao hoe mahay ny zavatra rehetra. Ny mianina dia izao hoe mahavita na dia tsy misy azy. Mahavita zavatra na dia ao anatin'ny tsy misy azy. Izany ny olona mianina. Ka ny mianina amin'izao fiainana izao a dia tena fahafaham-po. Zany le fahafaham-po, zany le ony rano velona mipoiboky avy ao anaty. Lasa manana fianinana ny olona rehefa manana fanamasina. Lasa manana fianinana ny olona rehefa mino an'i Jesosy ka tonga ao amin'ny fanamasina. Mianina amin'izao fiainana izao ny olona mino an'i Jesosy a, satria manana fanamasina izy. Izao manko ny lazaina ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahaenina hoy izy hoe fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Rehefa manana ny fanamasina ny olona dia manana toe-panahy araka an'Andriamanitra izy. Zany hoe le toetra an'Andriamanitra mihitsy a no mivelatra ao anatiny, ao amin'ny fanahiny. Ka manjary ombana fianinana izany toe-panahy, izany toetra an'Andriamanitra izany rehefa tonga ao amin'ny olona. Rehefa manana ny toetra an'Andriamanitra ny olona dia avy hatrany dia mianina. Misy fianinana eo amin'ny fiainany. Ny olona rehefa nino an'i Jesosy Kristy a dia tonga ao amin'ny fanamasina ary dia lasa ao amin'ny toetra an'Andriamanitra ka dia mianina izy eo amin'ny fiainany. Izay ilay lazain'ny Malagasy amin'ny teny anohatra hoabolana manao hoe ampiana tafika, tsy ampiana tafika. Izany ny olona mianina. Mahavita tena na dia ao anatin'ny zavatra tsy misy, ao anatin'ny zavatra sarotra aza. Ny apôstôly Paoly dia tena milaza an'izany mihitsy. Mijoro vavolombelona ny amin'izany eo amin'ny Filipianina toko faefatra. Andiny ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Hoy izy hoe tsy filanjavatra nefa no anaovako izany. Fa izaho efa nianatra tsy herina na manahoana na manahoana. Mahalala hetry aho ary mahalala hitombo. Naiza naiza ary naminina naminina dia efa nampianarina ny ovoky sy onona ary anambe sy alahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery aho. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery aho. Ninina toejavatra misy dia hainy apôstoly Paoly miaina ao anatin'izany. Ary izany le loharano velona mipoipoky. Ny olona rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainana dia terenin'ny filana. Filanjavatra no anaovan'ny zavatra. Ny olona rehefa mbola tsy voavonjy dia mierina. Izany hoe miady izy mba hazahoany izay zavatra tadiaviny. Mierina. Fa ny apôstoly Paoly tozy hoe tsy izany mihitsy aho. Izaho mahalala mihetry, mahalala mitombo, mahay voky, mahay noana, mahay manan-karena, mahay mahantra, mahay ny zavatra rehetra. Izany ny olona rehefa mianina izy. Ka izany fianinana izany a, ilay onon'ny rano velona mipoipoika, mipoipoika ao anatin'ny olona izany, hery, mahay miaina, ao anatin'ny toejavatra rehetrarehetra izany a, rehefa manana an'i Jesosy izy, rehefa mino an'i Jesosy izy, satria rehefa izay mino an'i Jesosy a, dia mahazo ny fanahymasina. Ary rehefa tonga amin'ny olona izany fanahymasina izany a, dia miteraka fianinana ao am-pony, ao amin'ny fiainany. Ka izay le loharano boiboika ka afa-po foana izy, na maninona, na maninona, na iza na iza, na ahoana, na ahoana. Mahafa-po ny toe-panahy izay tsara lavitra noho izay takian'ny lalàna. Izany koa ilay onon'ny velona, onon'ny rano velona mipoipoky. Mipoipoky asa tsara, mipoipoky toetra tsara ao anatin'ny olona rehefa manana ny fanahymasina izy. Ary fahafam-po izany. Ny olona miezaka mafy mba hanao ny mety. Fa ny olona manana ny fanahymasina mivoaka avy ao anatiny ao izany. Aleluia. Mivoaka avy ao anatiny ao izany. Ary efa tenin'ny mpaminany izany hoe avy ny andro Jehovah anaovako fanekena vaovao amin'ny Israely. Ka hosoratako ao am-po ny lalako. Ao am-po, mivoaka avy ao am-po mihitsy ilay zavatra rehetra, ilay asa. Ka ny Baiboly dia maneho mihitsy fa manana toe-panahy tsara lavitra noho izay takian'ny lalàna ny olona mino an'i Jesosy satria ao aminy ny fanahymasina. Ny Galatianina toko fahadimy andininy fa roa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo dia milaza mazava tsara an'izany ozy hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapanahy, fanaovatsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Ny vokatry ny fanahy. Mahavokatra ny fanahy rehefa tonga ao anatin'ny olona. Izay le onon'ny rano velona mipoipoika ao an-kibo. Le fanahy tonga ao anatin'ny olona satria mino an'i Jesosy izy. Satria napiditra an'i Jesosy tao amin'ny fiainana izy. Satria nanatona an'i Jesosy izy. Dia izay fanahy izay no mamokatra. Mamokatra toetra mahafinaritra. Dia ny anomboany azy dia hoe ny fitiavana. Fa io fitiavana io mitarika zavatra be dia be. Fitiavana mitarika ny fifaliana, mitarika ny fiadanana, mitarika ny faharipo, mitarika ny famoram-panahy, mitarika fanaovan-tsoa. Ary fitininy amin'izay hoe tsy misy lalàna manohitra izany. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia hoe mahavita zavatra tsara lavitra noho izay takian'ny lalàna ny olona manana ny fanahymasina satria misy vokatry ny fanahy ao aminy. Ary izay ilay rano velona mipoipoika. Ny olona ambany lalàna mantsy a, dia terenin'ny lalàna izy vao mahavita zavatra. Ary ny olona rehefa tsy voavonjy kanefa mivavaka dia manery tena ary terenin'ny lalàna ny zavatra rehetra ataony. Araka ny lalàna, raha tsisy lalàna tsy manao izy. Tsy mahavita ninina ny olona raha tsy mena lalàna. Didy aman-dalàna vao mihetsika izy. Ary izay voasoratra ao amin'ny lalàna ihany no ataony. Tsy manao ambonin'ny lalàna izy. Ny latsaky ny lalàna foana aza no ataony. Fa rehefa ao amin'ny olona fanahymasina dia misy vokatry ny fanahy ao aminy ao a, dia manao zavatra mihoatra noho izay takian'ny lalàna izy. Ka ozy izy hoe tsy misy lalàna manohitra izany. Kristianina tao Makedonia dia ohatra velona tamin'izany. ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo, manomboka amin'ny andininy voalohany. Izao no voalaza hoe: ary ampahafantarinay ianareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be ny izany toetra azo ny tombon'ny hafaliany, ary ny hamafy ny fahantrano ny tombon'ny fahafoizany na hoe ny hitsipony. Ka vavolombelona aho fa araka ny zakany, eny, mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelana ikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masiny izany. Ary tsy araka ny nantenainay, fa ny tena ny natolony ho an'ny tompo aloha dia ho anaiky io noho ny fa sitrapon'Andriamanitra. Reto kristiany reto dia voalaza fa mahantra, ary tsy hoe mba mahantra aza tsotsotra fa lalina mihitsy ny fahantrany. Fa zavatra mahagaga dia izao hoe misy fanangonam-bola ho fanampiana ny mahantra ny kerea tao amin'ny fiangonana. Dia ry zareo a misisika mihitsy mba handray anjara amin'izany, ary tsy azo sakanana. Ary nataon'ny apôstôly Paoly ny tombatombana dia hoe raha arakaraka ny vola ananan'reto olonreto dia be lavitra mihitsy ny nataony. Tsy nantenainay ozy izy fa be lavitra ny nataony, tena mihoatra noho izay zakany azy. Raha ny fidiram-bolany, raha ny tokony ho izy tokony atreto ihany ny vitany, nefa nanao mihoatra noho izany azy izy. Satria nahoana? Ozy izy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra nomena tao amin'izany fiangonana izany, ny fanahy ny fahasoavana ny rotsaka tao amin'izany fiangonana izany, dia fanamasina miaraka amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miasa ny tenin'Andriamanitra ombany ny fanahy masina, ny fahasoavan'Andriamanitra, dia miasa ho ampon'ny olona, ka misy vokany, misy loharano boiboika ao anatiny ao a, ka tsy azo sakanana, fa manao zavatra mahagaga, fa olona mahantra izy nefa afaka manome be mihitsy a ho fanampiana ny hafa. Izany ny olona rehefa manana ny fanahy masina, izany ny olona mino an'i Jesosy ka manana ny fanahy masina. Mbola santiona ny any izany a, fa ataoko fa ampy izay hoe tena misy fahafaham-po tokoa tsapan'ny olona ao anatiny ao rehefa manana ny fanamasina izy. Ary ahoana ny fomba azahoany izany fanamasina izany? Dia noho izy napiditra an'i Jesosy tao am-pony, tao amin'ny fiainany a, dia karazany kofe manara-panjaitra an'izany finoany an'i Jesosy Kristy izany a, ny fidirany fanamasina ao am-pony. Ka rehefa tonga ao izany fanamasina izany dia mamoaka, mampipoipoika rano. Ka inona izany rano apoipoika an'izany a? Dia ny voalohany a, dia ny fahazaonatoka ny famonjena. Izany no asan'ny fanamasina voalohany ao amin'ny olona, mahazo antoka izy fa voavonjy, ary izany miteraka fitsaharana ao am-pony. Araka ny teny Jesosy hoe: makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izany no hanome anareo fitsaharana. Tena mitaintaina ny olona ny amin'ny famonjena azy a, fa rehefa nino an'i Jesosy izy tena mitsahatra izany fa fitaintainan' izany, satria azo ny antoka fa voavonjy, satria ny fanamasina manome toky ao am-pony ny amin'ny famonjena. Manana fahafaham-poko ny olona satria mianina izy. Amin'izao fiainana izao a, dia izay toerana rehetra misy azy a, izay toejavatra rehetra iainany a, dia mahatsiaro izy hoe mianina, mahay miaina ao anatin'izany zavatra rehetra nisy, satria tsy metehitra amin'ny zavatra misy sy ny zavatra eto tany izy a, fa manana fanantenana lavitra teny any an-danitra. Ary manana toe-panahy, manana toetra miafina ao am-pony ao a, izay entany ny fanamasina ka mahatonga azy mahavokatra, manao asa tsara, manao asa soa, manao zavatra tsara eo amin'ny fiainany a, ka mihoatra lavitra noho izay lazainy lalàna azy izany a, satria ny fanahy mihitsy no ao anatiny. Tsy mba irinao ve izany fiainana feno fahafaham-po, misy onony loha rano velona mipoiboika ao anatinao? Minoan'i Jesosy, raiso izy, manatona azy ianao dia ampidiro ao am-ponao izy a, fa zany no atao hoe mino azy. Araka ny lazainy hoe zay mino ah, de isy ony rano velona mipoipoky avy ao an-kibony. Ho toa aminao anie zany teny a, izay nataon'i Jesosy Tompo zany. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao indray izahay, fanomenao ity fotoana ity izay nafanain'Andry ny teninao, fa afaka ny ho afa-po zahay na de mikorontana azy zao tontolo izao. Afaka ny ho afa-po zahay na de tsy misy mahafa-po azy zany manodidina anay, raha mivoaka avy ao anatinay toy ny ony rano velona miboiboika izany fahafam-po ao anatinay izany. Tsy misy azahoanay an'izany nefa Tompo, afa-tsy ny fanananay ny fanahymasina tonga ao anatinay. Ary zany fanahymasina tonga ao anatinay izany a, de tsy avy amin'inona akory fa avy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, avy amin'ny farisea indray ndahatra anananay a, fa Jesosy no afaka manome anay ny tena fiainana. Ary de matoky azy zay ka manatona azy ary mampiditra azy ao amin'ny fiainanay a. Ary de izany no azahoanay a, izany fahafam-po zany. Tompo, mangataka anao mba sokafanao ny sain'izay rehetra miaino, mba ho takany tsara zany zavatra teneninao zany, zany zavatra ambaranao zany Jesosy Tompo. Ary de mangataka fanahymasina mba hisy fofinaina avy aminao, amelona zany teny zany ka tonga ny teny a atonga fiainana ao am-pon'ny olona tsirairay avy a, ka atonga ny maty hitsangana, atonga famonjena, atonga fiovam-po, atonga fiainam-baovao ao anatin'izay rehetra mandreha ka ino izany teny izany. De misaotra Jesosy fa azo atao amin'ny anaranao a izao vavaka izao. Amen. Ny dokotera Solofon'ny Aina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo a. Aza misalasala ny miantso ny larana 038 74 193 13 raha misy fanontaniana tianao apetraka na te hifampiresaka aminay ianao. De mametraka ny veloma finaritra samy hotahin'ny Tompo isika rehetra mandrapiresaka indray. Veloma tompoko.